Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Salamat, Claudette. Magandang umaga sa inyong lahat. Narito mga pangunahing balita ngayong 21 ng Enero taong 2021. Joe Biden nanumpa bilang ika-46 na Pangulo ng Amerika. Mahigit 20 refugee na nakadetain sa mga hotel sa Melbourne, papalayain na. At Pilipinas, papanatilihin ng malapitan at maayos na relasyon sa Amerika sa ilalim ng pamumuno ng bagong Pangulong Joe Biden. Yan ang ulo ng mga pangunahing balita ngayong Webes ng umaga. Sa detalye ng mga balita, sa ginarap na inauguration ceremony ng bagong Pangulo ng US na si Joe Biden, naka-standby ang malakas na pwersa ng seguridad na binubuo ng libo-libong sundalo. Nakalinya sa mga kalsada ng Washington, D.C. ang mga sundalo na naka-riot gear at nakaharang ang mga armored vehicles at concrete barriers sa palibot ng US Capitol. Ang mahigpit na seguridad ay bilang sagot sa naging pag-atake sa Capitol noong January 6 at mga ulat ng posibleng armadong protesta bago ang araw ng inaugurasyon. Ngunit walang crowds at maayos ang naging panunumpa ni President Joe Biden at Vice President Kamala Harris. Nanawagan si Pangulong Biden para sa landas ng kapayapaan sa halip na karahasan.
Politics doesn't have to be a raging fire, destroying everything in its path. Every disagreement doesn't have to be a cause for total war. And we must reject the culture in which facts themselves are manipulated and even manufactured.
Si Kamala Harris naman ay nanumpa bilang unang babaeng vice president ng Amerika, ginagawa siyang highest ranking woman na manungkulan sa gobyerno ng US. Siya ang unang South Asian at black person na magsilbi sa naturang posisyon. Samantala, bumati naman ang mga pinuno ng mundo sa panunumpa sa tungkulin na President Joe Biden at Vice President Kamala Harris. Ani British Prime Minister Boris Johnson, ang bagong administrasyon ay tanda ng isang mahalagang sandali para sa Amerika.
I really congratulate Joe and Kamala Harris on their achievement, on their inauguration today. It's a fantastic thing for America. It's a step forward for the country that's been through a bumpy period. And for us and America, it's a big moment.
Sinabi naman ng German Foreign Minister na si Heiko Maas sa German news channel na RTL, gumaan ang loob niya na may bagong Pangulo ang Amerika. Ipinahayag niya na ang nakaraang 4 na taon kay Pangulong Donald Trump ay hindi madali at sinabi na tutulong si Pangulong Biden na ayusin ang transatlantic partnership sa pagitan ng dalawang bansa. Sa Australia naman, sinabi ng Refugee Council of Australia, ang desisyon na palayain ang mga refugee mula sa isang hotel sa Melbourne ay dapat na matagal nang ginawa dahil ang mga ito ay hindi naman banta. Nais ng council na bagyang kalayaan ng pamahalaang federal ang mas maraming mga refugee na dumating sa ilalim ng medical transfers kung di sila ay haharap sa walang katiyakang detensyon. Halos 30 kalalakihan ang sinabihan na tatanggap sila ng final departure bridging visas kasamang isang Kurdish refugee na inihalan tulad ang karanasan sa hotel na tulad ng isang bilangguan. Sinabi ng Home Affairs Department sa ilalim ng final departure bridging visa, papayagan ang isang tao na pansamantalang manirahan sa Australia habang ginagawa ang proseso para umalis ng bansa. Sa balita naman sa Pilipinas, papanatilihin ng Pilipinas ang malapitan at friendly na relasyon nito sa US sa ilalim ng bagong Pangulong Joe Biden. Ayon yan sa Malacanang kahapon. Sa ulat ng Reuters, binati ni Presidential Spokesman Harry Roque si Ginoong Biden bago ang panunumpa nito. "We congratulate again the incoming president and we look forward to having close and friendly relations with the Biden administration." Yan ang sinabi ni Roque sa CNN Philippines. Nasubok ang ugnay ng dalawang bansa mula nang maupo si Pangulong Rodrigo Duterte noong taong 2016 at nagsimula ng ilang buwan ng terada laban sa US at paulit-ulit na nagbanta na ibabasura ang bilateral na pagkasunduan sa militar. Matatandaan na nagkaroon ng mas mainit na ugnayan si Pangulong Duterte sa China at Russia. Bagaman positibo ang pagsasalita ni Duterte tungkol sa Pangulo ng US na si Donald Trump, nanatili naman siyang mapanuri sa foreign policy ng US. Inaasahan ng mga political analyst ng Pilipinas na ang administrasyong Biden ay mas magiging bukal kaysa sa kanyang hinalinhan tungkol sa mga issue ng human rights ng Pilipinas kasama ang war on drugs ni Duterte kung saan libo-libong tao ang namatay. Sa dagdag na balita sa Pilipinas, nagprotesta ang ilang mga estudyante at mga aktivista noong Martes laban sa desisyon ng gobyerno na payagan ng mga sundalo at pulis na magpatrolya sa mga campus ng pinakamalaking universidad sa bansa matapos ng akusasyon ng mga otoridad na nagiging breeding ground ang University of the Philippines para sa mga rebeldeng komunista. Sa ulat ng Reuters, pinalawig ng pamahalaan ni Pangulong Duterte ang mga ginagawang pagsisikap para tapusin ang Maoist-led rebellion, isa sa pinakamahabang insurgency sa mundo. Sa isang ulat, nagbabala naman ng United Nations ng red tagging o pag-label ng mga tao at grupo bilang mga komunista o terorista at pag-udyok sa karasan ay laganap sa Pilipinas. Nauna rito sa desisyon na isinapubliko ng Lunes, ibinasura na ng gobyerno ang 1989 agreement na pumipigil sa mga sundalo at pulis mula sa pagpasok sa 17 campus ng University of the Philippines nang walang pahintulot, maliban lamang sa panahon ng emergency o kapag nasa mainitang pagtugis. Sinabi ni Eleonor de Guzman, Secretary for Human Rights ng isang left-wing labor group, sa harap ng mga nagprotesta na senyales umano ito ng higit na panunupil, harassment at kapahamakan sa hanay ng mga aktivista, kabataan, mga estudyante at iba pang mga tao na nakakahamak na binibigyan ng tag bilang mga komunista, terorista at ito'y magre-resulta sa militarisasyon ng mga campus. Ipinagtanggol naman ni Defense Secretary Delphine Lorenzana ang desisyon na ibasura ang 1989 agreement at sinabi na sa isang pahayag, ang 112-year-old university ay naging breeding ground ng mga intransigent individuals and groups na mga ekstremistang paniniwala ay umakit sa mga estudyante na sumali sa kanilang mga ranggo para labanan ang gobyerno. Kinundin na naman ng mga akademiko at politiko ang pagbasura sa kasunduan. Sinabi niya ito ay banta sa academic freedom at magbubukas ng pinto sa red tagging. Sa ibang balita naman, sa Western Australia, nagbabala ang mga otoridad na isang tropical cyclone ay maaaring magdala ng mga pansalang hangin at malalakas sa pag-ulan sa rehiyon ng Pilbara nitong katapusan ng Linggo. Pinaghahanda ang mga residente at mga bumabiyahe sa mga baybayin mula Ruban at malapit sa Karatha hanggang sa Bidyandanga, timog ng Broome para sa potensyal na matinding epekto nito bukas Biyernes o nitong Sabado. Inaasahan na higit pang lalakas ang isang tropical low na papalapit sa baybayin at mabuo ito at maging isang bagyo sa darating na mga araw. Tinatansya ang Category 3 impact nito, posibleng magdadala ng hanggang 200 mm ng ulan at pagbugso ng hangin na hanggang 200 km per hour. Sinabi ng Assistant Commissioner ng Department of Fire and Emergency Services, Paul Ryan, sinumang nasa mga apektadong lugar na walang maayos na tinutuluyan ay dapat na agad na umalis sa lugar o kaya'y maghanap ng naaayong akomodasyon.
Make sure your property is being assessed for loose items. We're asking you to tie down boats and caravans. We're also asking you to prepare yourself a survival kit. And a survival kit should include a radio, it should include a torch, a battery-operated torch, mobile phone charging, but also for your medication, but also prepare for 5 days of food and water.
Isa pang tropical cyclone ay maaaring tumama sa Cocos Keeling Islands sa Indian Ocean sa mga darating na araw. Sa Australia pa rin, pangunahin sa agenda ng National Cabinet Meeting bukas, Biyernes, ang 38,000 Australian citizens na nanatiling nasa overseas, naghihintay na makauwi sa Australia. Itinutulak ng Labor sa pamahalang federal na magkaroon ng higit na responsibilidad para sa ligtas sa pambansang sistema ng quarantine upang mapadali ang pagdating ng mga mas maraming mga Australiano. Mahigit sa 20 chartered flights ang inayos para sa darating na mga buwan, ngunit umaasa si Senator Penny Wong na mas marami pa ang maayos. Ipipresenta bukas ang ilang panukala para sa mga alternatibo sa city hotel quarantine, kabilang ang paggamit ng mga mining camps. Sa palitan naman ng salapi, sa Reserve Bank, tumaas ng kaunti ang Australianong dolyar na may katumbas sa 77.22 American cents. Sa Bangko Sentral naman ng Pilipinas, ang piso ay pumapalit ng 48 pesos and 6 centavos bawat isang US dollar. May papalit naman sa 36 pesos and 98 centavos ang bawat isang Australian dollar. Sa balitang sports, sa cricket, tatlong Big Bash clubs ay magsusuot ng Indigenous jerseys nitong Australia Day long weekend. Susuotin ng Sydney Thunder, Perth Scorchers at Melbourne Renegades ang kanilang mga special shirts sa mga laro nitong January 23, 25 at 26. Kaugnay nito, ganap ding babawasan ng Cricket Australia ang pagsambit o paglagay ng terminong Australia Day sa lahat ng promosyon nito. Gaganapin din ang nakayapak na bilog, Welcome to Country at Smoking Ceremony bagong ilang mga laro. Ang inisyatiba na ito na suportado ng club ay bahagi ng ilang mungkahi na ginawa ng National Aboriginal and Torres Strait Islander Cricket Advisory Committee ng Cricket na may tatlong laro na gagawin sa January 26. At tungo naman tayo sa lagay ng panahon, para ngayong Webes sa Perth, maaraw 34 degrees. Ganon din ang kondisyon sa Adelaide, 35. Sa Melbourne, kadalas ay maaraw 30 degrees. Bahagyang maulap naman sa Hobart, 22. Kadalas ay maaraw sa Canberra, 31. Sa Wollongong, maaraw 25. Maaraw din sa Sydney, 27. At sa Newcastle, 28 degrees. Sa Brisbane, medyo maulap 27 degrees. Sa Cairns, aambunin 31. At sa Darwin, uulan din at posibleng bumagyo 33 degrees. Habang sa Maynila, maulap 29 degrees. Yan ang mga balita ngayong umaga ng Webes. Ana Livulata para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.